Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, kako Svetska banka ocenjuje sprovedene reforme? Šta je najvažnija razvojna strategija? Kojim tempom se oporavljaju domaća potrošnja, plate i penzije, životni standard? Kakve su projekcije u godinama pred nama, gde su najveći izazovi? Šta se predviđa za zemlje Zapadnog Balkana? O ovim i drugim pitanjima danas su u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gost emisije U središtu pažnje, gospodin Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke u Srbiji, zadužen za makroekonomiju i fiskalnu politiku. Dobar dan i mnogo vam hvala na odvojenom vremenu za naš program, s obzirom da puno putujete i da ste retko u Srbiji.
Dobar dan.
Prilikom predstavljanja redovnog godišnjeg izveštaja Svetske banke za Zapadni Balkan, rekli ste da je zbog reformi koje su sprovedene u proteklim godinama povećana i projekcija rasta BDP-a za našu zemlju. Šta Svetska banka prognozira?
Tako je. Mi smo se odlučili pre jedno mjesec dana, kada su stigli prvi rezultati za prethodni kvartal, da povećamo prognozu rasta srpske ekonomije sa 3 na 3,5% za 2018. godinu. To je na prvi pogled mala korekcija, međutim treba imati u vidu da je prethodnih nekoliko godina bilo dosta problema sa ekonomskim rastom, bilo je i recesija i onda smo shvatili koliko je naša ekonomija ranjiva na neke spoljne faktore, na prevashodno prirodne nepogode. Imali smo negativne utjecaje i suše i poplava i zato smo odlučili da samo za 50% poena povećamo projekciju za 2018. godinu. Postoje brojni razlozi koji ukazuju na to da je zaista došlo do jednog ubrzanja privredne aktivnosti i mi smatramo da će taj trend možda čak i da se ubrza do kraja ove godine.
Da, dakle, korigovali ste svoju prvobitnu prognozu za 0,5%. Da li će Svetska banka i za naredne godine povećavati projekcije, odnosno važnije pitanje od toga je od čega to još zavisi? Znamo da je bilo problema sa sušom što se naravno odrazilo na privredni rast, ali od čega zavisi povećanje stope BDP-a?
U slučaju Srbije postoje određeni faktori na koje mi direktno možemo da utičemo, to je naša vlada, i postoje faktori na koje ne možemo da utičemo. Kao što ste spomenuli, te prirodne nepogode nekako na svaku drugu, treću godinu onako neplanirano pogode. Što se tiče tih faktora na koje država zaista može da utiče i treba da utiče i treba intenzivnije da radi, jeste prevashodno kako se ophodi prema svojim preduzećima, što javnim, što ovim drugim državnim preduzećima u kojima se obavlja privredna aktivnost. Način na koji ona njih vodi, način na koji ih usmerava ka novim investicijama, ka ekspanziji, na način na koji ih usmerava da budu više okrenuti ka pružanju dobrih usluga privredi i građanstvu, toliko će naš ekonomski rast biti brži. Tu prevashodno pričamo o EPS-u, o Srbijagasu, zatim o ovom kompleksu petrohemijskom, gde je Azotara, Petrohemija, MSK, pričamo o preostalim preduzećima iz portfelja Agencije za privatizaciju, kao što je Simpo, Jumko, ima tu još prilično velikih preduzeća. Ukupno ostalo je stotinak firmi kojima upravlja, o kojima se brine republička vlada, ne uključujući javne preduzeće. Znači, to su samo ta, da kažem, koja se bave nekom privrednom delatošću i ona zapošljavaju 44.000 ljudi. I vi kada pogledate publikacije koje analiziraju top 100 ili top 300 preduzeća, vi ćete vidjeti zaista jednu neobičnu stvar, da je u top 10 firmi 7 su u državnom vlasništvu, u top 100 firmi polovina zaposlenih zapravo radi za državu. I to pokazuje samo kolika je odgovornost države da se domaćinski odnosi prema njima i da obezbedi da oni zaista rade što je bolje moguće, kako ne bi vukli ostatak ekonomije na dole. Jer one, čim te firme naprave neki problem, neki gubitak, ne posluju kako treba, onda one automatski traže intervenciju države koju plaća privatni sektor. Tako da smatramo da bi zaista trebalo država da se ozbiljnije pozabavi svim tim preduzećima, da one koje može da privatizuje.
U kom smislu, da, da, evo sad ste počeli, da ona koja može da...
Da, koja mogu da se privatizuju, treba ih privatizovati.
Ili naći strateškog partnera kao za Bor, tako ili je, tako PKB je. Privatizacija.
U svakom slučaju, cilj treba da se, da bude kako povećati njihovu profitabilnost, obezbediti stabilnost u njihovom poslovanju, da li je to kroz dovođenje stranog partnera, da li kroz privatizaciju, da li kroz promenu menadžmenta. U svakom slučaju mora više pažnje da se posveći tim firmama.
Pa evo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je u Kazahstanu, u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, juče je tražio rešenje za Petrohemiju, što je vrlo važno. Dakle, još postoje projekcije, naravno, brojne svetske banke. Šta su osnove vaših projekcija? Da li je izvoz u središtu pažnje?
Postoje dva glavna faktora ekonomskog rasta koja su naj, da tako kažem, najpoželjnija u svakoj privrednoj svetu. Jedno je da država što više izvozi, odnosno njena nacionalna ekonomija što više izvozi, a drugi je faktor da se što više investira u tu privredu. Znači, investicije i izvoz su najpoželjniji, najzdraviji izvori rasta. Upravo ta dva izvora rasta se sada oživljavaju u posljednjih, da kažemo, nekoliko mjeseci ili godinu dana. I mi svoje projekcije koje smo povećali i koje koristimo za narednih nekoliko godina, upravo baziramo na pretpostavci da će izvoz i dalje da bude solidan, da će se zadržati ovaj pozitivan trend rasta investicija. E sada, tu postoji i drugi jedan faktor koji može sve nas da iznenadi i nažalost može da dovede do određene korekcije na dole projekcija rasta, a to je uvoz. Mi nismo sigurni šta će se dešavati sa našim uvozom. Uvoz je odbitna stavka, da tako kažem, kada se računa rast, i moguće da će zbog cena nafte, zbog povećanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu, ukupno zaštitnih mera koje uvodi Amerika, da se ukupni uvoz dodatno poveća u Srbiji iznad onog kojeg smo mi projektovali.
Da. Veliki broj stranih direktnih investitora su došli u posljednjih nekoliko godina. Koji su, po vašem mišljenju, najznačajnija, također važno i pitanje, u kojim oblastima prednjačimo izvozu, koji ste spomenuli kao jednu od najvažnijih razvojnih strategija zemlje?
Dolazak stranih investitora je zaista promenio srpsku ekonomiju na bolje. Ja znam da postoje određeni otpori i određene kritike stranih investitora, koji se ponašaju na ovakav ili onakav način. Ali ukupno gledano, mi trebamo zaista da budemo srećni kad god neki strani investitor dođe ovde. Jer ne radi se samo o tome što on izgradi neku novu halu, već se radi o tome da je on doneo i novu tehnologiju sa sobom, da je doneo pristup stranim tržištima, na koja mi verovatno nikad ne bi uspjeli da dođemo. Recimo, najbolji primjer je autoindustrija. Mi smo u autoindustriji imali određeni broj zaposlenih kao za ostavštinu razvoja iz pre 90-ih, znači sve ono što se odnosilo na zastavu, na njene komponentaše. Međutim, kada je došao Fiat, Fiat je doveo sa sobom 17 kompanija koje su njihovi redovni dobavljači. Nakon toga još 40-ak drugih proizvođača je došlo i otprilike 40-ak domaćih firmi se pojavilo. Tako da je taj autosektor, prevashodno vođen jednom velikom stranom direktnom investicijom, doživao nevjerovatnu ekspanziju. I mi sada imamo izvoz koji se meri milijardama evra, oko 2 milijarde evra izvoz tog sektora, a pre 12-13 godine je bio oko 200 miliona, znači 10 puta manje.
Da. Gospodine Šestoviću, kako ocenjujete investicije u privatnom i u javnom sektoru?
Što se tiče investicija u javnom sektoru, tu smo dosta dugo tavorili. Naime, bez obzira na situaciju da li imamo novca u budžetu ili ne, naša administracija se nekako uvek borila sa dobrom pripremom projekata, sa njihovom implementacijom, sa javnim nabavkama, sa supervizijom radova i mi smo zaista probijali rokove u svim sektorima, u energetici, u saobraćaju, zdravstvu, obrazovanju. Bukvalno nije postao jedan sektor gde je da je moglo da se kaže da se stvarno menjaju stvari gde država uspešno implementira projekte. Od ove godine je došlo do veoma velikog rasta javnih investicija, što je veoma dobro. Taj rast je preko 40%, međugodišnji rast. I to je nešto što je zamajac za čitavu privredu. Jer vi kad imate javnu investiciju, vi kupujete dosta cementa, gvožđa, angažujete lokalne arhitekte, projektante, supervizore, transportna preduzeća i tako dalje. I ukupan taj efekat potrošnje na javne investicije je zaista ogroman na celu ekonomiju. Tako da ogromna je razlika ako država umjesto 2% BDP-a od sada otprilike 4% investira, to se višestruko reflektuje na domaću privredu. Tako da je to nešto što zaista pozdravljamo i smatramo da u budućnosti ima još prostora za povećanje, pogotovo imajući u vidu stanje naše privrede i naše infrastrukture. Potrebe za dodatnim javnim investicijama su veoma velike. To se radi prevashodno o energetici. Naš energetski sektor u nekom trenutku može da postane kočničar daljeg razvoja, jer je pitanje koliko može energenata da isporuči. Zatim naš saobraćajni sistem također može da postane kočničar ako se još više ne investira u njega i smatramo da je potrebno ponovo pokrenuti razne inicijative i projekte koji postoje za zdravstvo i obrazovanje. U obrazovanju postoji neka inicijativa sa izgradnjom novih škola, ali mislimo da tu može još više da se uradi jer to je investicija na neki srednji dugi rok.
Zdravstvo,
naravno tu ima i dosta stranih projekata, prevashodno Evropska investiciona banka ima jedan ogroman projekat, tako se nadamo da je sada tu takođe neki novi trenutak. Što se tiče privatnih investicija, tu je situacija dosta drugačija zato što pričamo o hiljadama, da tako kažem, pojedinaca koji donose odluku gde će investirati, šta će investirati, šta žele da postignu i tu je teže njih pomoći zato što jednostavno se nalaze čitove našu teritoriji, bave se raznim vrstama aktivnosti i tu država i mi kao međunarodne finansijske organizacije imamo nešto teži posao da njima pomognemo. Tu postoje neke standardne preporuke gde bi moglo da država pomogne u tom poslovnom okruženju, zatim što se tiče plaćanja poreza, visine poreza i tako dalje. Ali nije lako shvatiti i predvideti u kom pravcu će se kretati privatne investicije.
Da. S obzirom na tu činjenicu, kako da se približimo, da kažem, brzo rastućim u ekonomskom smislu evropskim zemljama koje imaju privatne investicije oko 25% BDP-a?
25% je jedna magična cifra o kojoj u ekonomskoj teoriji svi pričaju kao neophodnom udelu privatnih investicija u BDP-u da bi se postigao taj dugoročni održivi rast, koji znači ne bi se bio bazirao nekakvu eventualno dužničkoj krizi ili krizi spoljnog duga ili krizi javnog duga. Tako da mi moramo nešto da uradimo da povećamo, znači, za nekih 8% poena privatne investicije. I to nije nemoguće. Vi trebate da imate u vidu da, recimo, najavljena investicija u RTB Bor je otprilike oko 2% BDP-a. Znači, mi smo, nažalost, prilično mala, još uvijek mala ekonomija, i čak i tako jedna pojedinačna investicija, kada je zbiljnija, ona može da ima odjednom ogroman uticaj na našu ekonomiju. Tako da, to je nešto čemu trebamo da težimo, i to, boga mi, na srednji rok. Na duži rok mi bi morali da težimo da imamo stope investicije između 25 i 30%. To je nešto što imaju brzo rastuće centralne evropske zemlje, kao što je Slovačka, Češka, Poljska, Baltičke zemlje. To je nešto što treba da bude naš pravi cilj.
Šta su još pokazale analize Svetske banke, recimo, kojim tempom se oporavlja domaća potrošnja, s obzirom da se sve to reflektuje na domaću tražnju?
Domaća potrošnja se takođe oporavlja ove godine, i to je bazirano što na rastu plata, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Zatim došlo je do rasta zajmova ka domaćinstvima. Tu postoji jedna stvar koju bih htio poslije da spomenem kao poticajni rizik, ali u svakom slučaju došlo je do značajnog porasta kredita prema domaćinstvima. Također, kod nas je veoma bitna stavka kako se kreću doznake iz inostranstva. One također finansiraju domaću tražnju, i tu mi imamo solidan rast, otprilike 11% međugodišnji rast u doznakama iz inostranstva. Tako da svi faktori idu u tom pravcu da ukazuju da se zaista tražnja poveća. Međutim, u Srbiji dobar deo finalne potrošnje domaćinstva ne zadovoljavaju domaći proizvođači. Mi dosta toga uvozimo. Belu tehniku, garderobu, pa i hranu. Tako da automatski kako raste tražnja, tako raste i naš uvoz. A kao što smo rekli malo pre, uvoz je negativna, odbitna stavka prilikom računanja rasta BDP-a. Tako da se, znači, na taj način malo smanjuje rast koji bi inače mogao da bude ostvaren.
Spomenuli smo i oblast energetike. Rast energenata, obično se cena nafte oduzima od rasta koje je ostvoren na bazi izvoza. Znate li šta će se dešavati sa tim elementima na srednji rok?
Cena nafte raste već jedan duži period, ponovo se približava tim nekim istorijskim maksimumima, i naša projekcija je da će da nastavi se taj trend i u narednih par godina, jer se oporavlja globalna ekonomija. Čim se oporavlja Evropa, prevashodno, koja ima zaista brz rast, američka privreda ima veoma brz rast, onda se tražnja za naftom značajno povećava, i samim tim i svetska cena nafte ide gore. To nije baš dobro za srpsku privredu. Mi 90% potreba za naftom zadovoljavamo iz uvoza, tako da će se to svakako odraziti i na našu inflaciju, na našu konkurentnost, jer će onda naša proizvodnja da bude malo skuplja, i smatramo da je to jedan dobar poziv privredi da razmisli o merama energetske efikasnosti. To je nešto gde mi dosta kasnimo.
O čemu se puno priča, ali da, kao što ste rekli, kasnimo.
Mi smo radili računice koliko je potrebno energenata za proizvodnju jedinice BDP-a u različitim sektorima, i uporedili smo ih sa sličnim zemljama, prvenstveno sa Slovačkom, koja je onako slična Srbiji i u smislu veličine i pozicije i strukturi privrede, i onda smo shvatili da je naša ekonomija zbog stare tehnologije značajno neefikasnija. I to skoro u svim sektorima. Znači, otprilike razlike su od 5 do 30% u tome koliko više energenata je potrebno Srbiji, srpskim firmama da proizvedu jedinicu BDP-a u odnosu na Slovačku.
Da. Svetska banka je konstatovala i da su se ulaganja u infrastrukturne projekte značajno povećala u ovoj godini. Insistirate na tome da se nastavi taj snažan investicioni ciklus, jer javne investicije utiču direktno također na povećanje privrede zemlje BDP-a i omogućavaju privatne investicije. Šta će se dešavati u narednim godinama? Kakve su vaše projekcije?
Pa, kao što smo malo pre spomenuli, zaista mislimo da treba da se nastavi sa tim velikim ulaganjima. Ova godina je specifična po tome što se praktično privodi kraju Koridor 10 kao najznačajniji transportni projekat, tako da su investicije u transportnu infrastrukturu dosta skočile. Smatramo da sada treba razmisliti o daljem širenju transportne mreže povezano sa susedima, kako putne mreže, tako železničke, i ulaganju u energetiku. Mi moramo da vidimo kako da povećamo ponudu energenata, odnosno proizvodnju energenata, jer, kao što sam rekao, ne smemo da dođemo u situaciju da postanemo neto uvoznici, prevashodno struje. Jer kada ste uvoznik struje, vi je plaćate mnogo skuplje od onoga koja je cena koštanja kod nas, tako da je to nešto što treba da bude vrlo visoko na listi prioriteta za investicije, a tu se radi o ogromnim investicijama. Tako da zaista smatramo da Srbija mora dosta da poradi na tom pitanju. Tu se takođe javlja pitanje životne sredine. Mi smo veliki zagađivač i reka i vazduha, tako da trebamo, to su uglavnom se odnosi na lokalne samouprave, treba pomoći lokalnim samoupravama da reše taj problem. I sve u svemu, zaista kako napredujemo ka učlanjenju u Evropsku uniju, tako će samo da raste potreba za ulaganjem u javnu infrastrukturu.
Puno se u poslednje vreme govori o penzijama, takođe o načinu usklađivanja penzija. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju isključuje usklađivanje penzija sa troškovima života. Kako vi to razumete?
Pa, mi smo baš dosta razgovarali na tu temu sa Ministarstvom financija i sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Odlučeno je da se nađe neko rješenje koje je, da tako kažem, privremenog karaktera, da se samo omogući brzi povraćaj na nivo penzija koji je bio pre 2014. to je pre njihovog zamrzavanja i smanjenja. Umeđu vremenu će se raditi na definisanju novih pravila za indeksiranje. I radit će se sve te potrebne simulacije, uzet će se u obzir različite opcije koje postoje, koje se primenjuju u Evropi, tako da će se neko novo rješenje verovatno usvojiti tokom 2019. godine i uskoro da počne ta primjena. Tako da je ovo, koliko mi razumemo, jedno privremeno rešenje da bi se što brže i što ranije iskoristio fiskalni prostor koji postoji, kako bi se zaista vratio dug.
Da, odnosno, kako se to stručno kaže, anulirao efekat ranijeg umanjenja penzija. Spomenuli ste MMF, što je vrlo bitno. Od predstavnika smo čuli da formula po kojoj su se pre krize povećavale penzije nije ukinuta, već će se sledeće godine uvesti nova formula koja će se primenjivati od 2020. godine. MMF zapravo najavljuje da će nova formula biti poboljšana. E sad, šta sve to konkretno znači za penzionere kada se kaže da svako naredno povećanje penzija mora biti linearno, odnosno u fazama? Šta to za jednog penzionera znači?
Imali smo do sada i nadam se imaćemo u budućnosti sistem redovnog povećanja, usklađivanja penzija sa ili troškovima života ili sa rastom plate ili neka njihova kombinacija. To je u principu politika koju sve evropske zemlje imaju. I u tom smislu je linearno, zato što se izračuna koliko je bilo kretanje i penzije i plata, nađe se neki njihov odnos i onda se kaže ove godine sada ide povećanje svim penzionerima za toliko procenata. U ovom slučaju je moralo da se radi i određeno usklađivanje po razredima, zato što se i smanjenje penzije vršilo u skladu s određenim nivoima koji su bili definisani, ako se dobro sećam, 25 na 45 hiljada dinara. Tako da se sada radi i različito usklađivanje tih penzija da bi se vratile na onaj stari nivo. To je približile koliko god je moguće starom nivou. U budućnosti se očekuje, znači, da se ponovo vratimo na taj sistem da se ili jednom ili dva put godišnje izvrši proračun koliko je došlo do rasta troškova života i plata i onda se određuje taj procent koji važi za sve linije.
Pa i u izveštaju Fiskalnog saveta se vidi da se Fiskalni savet zalaže za to da što pre treba uvesti novu formulu po kojoj će se u budućnosti uvećavati penzije. O tome ćemo detaljnije govoriti sutra u razgovoru sa profesorom Pavlom Petrovićem. Moram da vas pitam i za plate. U okviru programa sa MMF-om dogovoreni su parametri za povećanje plata, tako da je i to uključeno u projekcije za budžet za 2019. Kakva je to informacija, dakle, za zaposlene u javnom sektoru? Da li će doći do prilagođavanja plata i da li je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru štetna i da li je treba ukinuti, kakav je stav zapravo prema tom pitanju Svetske banke?
Pa ovako, što se tiče povećanja plata, sigurno je da će doći do određenog povećanja. Još uvijek nije moguće pričati o konkretnim procentima. Za sada ono što znamo jeste da je izračunato koliko ima ukupno para za fond zarada u budžetu, e sada se postavlja pitanje kako će se to rasporediti. Koliki će se procenat dati najvećim poslodavcima, tako kažemo, to su obrazovanje i zdravstvo, koliki će se procenti povećanja odobriti nekim manjim sektorima, i to je sad proces nekakvih kalkulacija. Sve se to takođe dešava u jednom veoma važnom trenutku za Srbiju, da smo, mi smo na korak od primene novog zakona o sistemu plata u javnom sektoru, gde su određeni, gde je napravljen katalog svih poslova, gde su za svaku vrstu posla određeni koeficijenti, gde se teži ka tome da se za isti rad isto plati. Tako da je to jedno od načela na kome se radi već nekoliko godina i urađeno je zaista jako puno posla koje možda nije toliko očigledan vašim slušalcima, jer je to jedan tehnički posao na kome se 3-4 godine radi, da se dođe do toga da se zaista postigne neka vrsta pravičnosti unutar sistema plaćanja i nagrađivanja u javnom sektoru. Tako da ideja da se taj dodatni prostor u budžetu koji se sada pojavio za 2019. godinu i naredne godine primeni paralelno sa tim novim sistemom plata. Tako da nadamo se da će stići Ministarstvo financija da sve to pripremi i implementira za sledeću godinu, ali moramo da im damo malo vremena da se završi taj tehnički deo posla. To je zaista nešto jako komplikovano i zahtevno, nije baš
da,
to tako
jednostavno. Da, treba uzeti u obzir i složenost posla koja nije svuda ista.
Jeste, to je, oni su to probali kroz taj katalog poslova da urede, ali je to zaista mukotrpan posao, jer pazite, mi imamo preko 700.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru i to sve treba popisati, napraviti jasan inventar svih poslova i odrediti im te koeficijente, odnosno staviti ih u određene platne razrede.
Da.
Što se tiče pitanja za zabranu zapošljavanja, mi smo originalno, kada smo diskutovali o tome sa tadašnjim ministrom financija, to videli kao jednu iznuđenu hitnu meru koja će važiti godinu dana. To je bila prva ideja. Ali se onda pokazalo da sve ove reforme koje se tiču zapošljavanja i plata u javnom sektoru su mnogo kompleksnija u pravnom smislu, tehničkom smislu, financijskom smislu, i zaista je mnogo više vremena bilo potrebno da se to dobro prouči i reguliše. Nažalost, ostala je na snazi ta odluka. Ona dovodi godišnje do smanjenja 15.000 zaposlenih svake godine u javnom sektoru, a on je na snazi iz 4 godine, tako da je zaista vrlo mali broj novih ljudi zaposlen kako bi se popunila neka kritična mesta koja su ostala upražnjena. Ali generalno gledano došlo do velikog smanjenja zaposlenosti u javnom sektoru zbog toga, i mi smatramo da treba tu odluku ukinuti i preći na mnogo, da tako kažem, ciljanije mere koje bi zaista obuhvatile viškove da zaista postoje, a ne
suštinu,
da idu
da.
Preko čitavog javnog sektora.
25 minuta, preostalo je do 18 časova. Za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Naš gost danas je Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke u Srbiji, zadužen za makroekonomiju i fiskalnu politiku. Ostanite uz prvi program radija.
Eko. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Eko.
Street lamps shine up in my bedroom. It's a mighty big fight between the thunder and lightning. Wonder who will lose. See a party balloon, and I ain't been in by. Hey, look at that. There ain't nothing like all gray and gold down on Jubilee Road. I've seen Mr. Bouvier in his two-bedroom basement in his purple dawn. And he's great, always sweeping up the pain, cigarettes and leaves. His kids up in China, his wife's up in heaven, always I wait. got this expression that he's so
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tema emisije U središtu pažnje, kako Svetska banka ocenjuje sprovedene reforme. Naš gost je Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke u Srbiji, zadužen za makroekonomiju i fiskalnu politiku. Govorili smo o investicijama, o infrastrukturnim projektima, o izvozu, o platama, penzijama. Došli smo do važnog pitanja, to je javni dug. Dakle, projekcija vlade jeste da javni dug do kraja godine padne ispod 55%. Kakve su projekcije Svetske banke?
Mi otprilike imamo slične projekcije, možda se razlikuju za neki procentni poen, ali u svakom slučaju mi također očekujemo dalje smanjenje učešća javnog duga u srpskoj ekonomiji. I to baziramo na činjenici da i ove godine će budžet Republike Srbije biti u suficitu, nešto manje nego prošle godine, ali svakako suficit. Zatim, također Srbija ima korist od kretanja kursa dolar-euro, jer mi imamo oko trećinu javnog duga izraženo u dolarima, tako da je to nešto što nama pogoduje u ovom trenutku, da se smanji na taj način naš dug. I naravno, s druge strane, sama naša ekonomija će biti nešto veće nego što je originalno projektovano. Sve u svemu, svakako učešće javnog duga pada na ispod 60% i to je nešto što treba sve nas da raduje. Ja sam baš nedavno gostovao u jednoj emisiji gde me vaša koleginica pitala, a zašto je to nama uopšte bitno, zašto je to običnom građaninu bitno što pada javni dug.
Pada zaduživanje države, naravno.
Pa da, pada zaduživanje države, pada trošak kamata. Mi svaki godine, odnosno prethodnih godina, smo oko 1.100.000.000 evra trošili na kamate samo. Mi kao država smo, znači, jedan ceo koridor 10-godišnje trošili samo na kamate prema kreditorima. E sada je to već palo na oko 1.000.000.000, znači 100.000.000 evra godišnje imamo dodatnih para koje više ne moramo da dajemo finansijerima, nego možemo da iskoristimo za infrastrukturu koje smo pričali, o našim sektorima gde su stvarno veliki prioriteti zdravstvo i obrazovanje.
Od čega još zavisi smanjenje javnog duga? Dakle, već smo ispod kriterijuma Maastrichta, to je neka granica od 60%, ali ispod nam je javni dug. Šta je još potrebno kako bi se smanjila zaduženost?
Pa, najbitnije je da držimo taj deficit na nekom nivou do 1% BDP-a. To je otprilike neka granica na srednji rok koju mi ne bi trebali da prelazimo. Što možemo više da ga smanjimo, da bude tako između 0 i 1, to je sve dobro i to je nešto što garantuje da mi ćemo polako kroz servisiranje dugova, kroz otplatu glavnice, da smanjimo naš javni dug. Veoma je bitno da se pokaže stranim investitorima, spoljašnjem svetu, da smo država, da smo vlada koja može da kontroliše svoje financije, koja zna šta radi, na šta idu pare, koliko može da prikupi prihoda i tako dalje. Tako da, ukoliko se nastavi sa tom čvrstom politikom, čvrstom kontrolom budžeta, politikom stabilnog, minimalnog deficita, mi ćemo da smanjimo javni dug u narednih 3-4 godine i da dođemo do nekog nivoa od oko 40%. To je otprilike nivo koji smo imali pre globalne finansijske krize od pre 10 godina i to je nešto što mi možemo bez problema da održavamo i da servisiramo i da zaista ne predstavlja neko veće opterećenje za naš budžet.
Koje reforme Svetska banka očekuje do kraja godine kada je reč o nekim od najvećih preduzeća, govorili ste o preduzećima, ali i banaka?
Pa da, kao što smo rekli, država je postala na neki način kočničar ekonomskog razvoja samim tim što zadržava vlasništvo u raznim proizvodnim preduzećima. Takođe, očekujemo da brže i agresivnije reši svoje pitanje vlasništva u finansijskom sektoru. Prevashodno pričamo o Komercijalnoj banci, to je najveća srpska banka i očekujemo da država inicira proces privatizacije i da će se pojaviti ozbiljni solidni investitori. To će ne samo doneti značajne privatizacione prihode Srbiji, koji se mere desetinama procenata BDP-a, već će omogućiti i stvaranje još veće konkurencije na tržištu i niže kamatne stope. Takođe, Srbija je vlasnik država, Srbija je vlasnik i najvećeg osiguravajućeg društva, gde je moguće da se desi takođe ili neko strateško partnerstvo ili privatizacija. I ostaju javna preduzeća gde očekujemo promenu u korporativnom upravljanju. Znači, određena preduzeća, prevashodno pričamo o tom hemijskom kompleksu Petrohemija, Azotara, MSK, da se privatizuju, u finansijskom sektoru privatizacija, strateška partnerstva i u javnim preduzećima promena upravljanja. To su stvari koje stvarno bi trebalo da se dese što pre. Takođe, veoma je bitno i zaista je dobro da je Ministarstvo finansija u potpunosti u saglasnosti sa tim da se konačno desi jedna sveobuhvatna reforma poreskog sistema u Srbiji. Mi imamo jednu situaciju gde je poresko opterećenje na najmanje plaćene zaposlene najveće. To je zaista jedna paradoksalna situacija. U procentima gledano, najveće poreze i doprinose plaćaju oni koji imaju najniža primanja. Slično tome, kada se gledaju privredni subjekti, najveće opterećenje je kao onim koji su najmanji, ka preduzetnicima. Moramo da promovišemo promovišu samozapošljavanje, nove inicijative, te takozvane start-upe, osnivanje novih malih i srednjih preduzeća i to da bude neki zamajac našeg privrednog rasta.
Gospodine Šestoviću, kada je reč o Zapadnom Balkanu, izvinite, u najnovijem izveštaju pod nazivom Viši, ali krhki rast, procenjuje se da će privredni rast na Zapadnom Balkanu u ovoj godini biti 3,5%. Najpre, kako objašnjavate vrlo interesantan naslov izveštaja Viši, ali krhki rast?
Pa, mi smo izvršili reviziju projekcija rasta u praktično svim zemljama našeg regiona, osim u Bosni i Hercegovini, u svim našim susednim zemljama došlo do jednog novog momenta razvoja, novog ciklusa investiranja, veće privredne aktivnosti i svuda smo od pola do 1% povećali projekciju rasta za 2018. Sa druge strane, svesni smo da postoje brojni faktori koji vrlo lako mogu da dovedu i do promjena projekcije u drugom pravcu. Naime, znamo svi da u našim zemljama se jako često dešavaju vanredni izbori, znamo koliko su naše zemlje male i sklone veoma brzom i značajnom uticaju finansijskih pritisaka koji dolaze iz Evrope, iz međunarodnog okruženja. Pričali smo o ceni nafte, o međunarodnoj ceni zaduživanja, sve su to faktori koji vrlo lako se preliju kod nas. Tako da mi smo u principu optimistični što se tiče 2018. godine za naš region. Srbija je jedan od ponovo lidera u regionu, ali također smatramo da nije trenutak da se proglasi pobjeda i da se ono krene sa opuštanjem, već stalno mora da se prate sva ta dešavanja, naročito na svetskim globalnim kretanjima.
Ja sam došla do podatka da iako zaposlenost beleži rast u 6 ekonomija regiona, 91.400 novih radnih mesta ostvarenih u periodu od jula 2017. do jula 2018. značajno je ispod nivoa od 214.000 koliko je ostvareno prethodne godine. Zbog čega je to tako?
Pa to je jeste jedno pitanje koje nas, da tako kažem, muči i izbunjuje, zašto ne dolazi do značajnijeg rasta zaposlenosti. Jedan od faktora jeste svakako pitanje broja ljudi koji odlazi iz našeg regiona. Mislimo da je sad već pitanje adekvatne radne snage sa odgovarajućim sposobnostima i kvalifikacijama sve veći problem. Da mnogi odlaze u Zapadnu Evropu i da zbog toga se ovde često desi zapravo i da ne možete da popunite određena radna mesta. To je jedan od faktora koji smatramo da ima uticaje. Druga stvar je da se ekonomski rast bazira na sektorima koji imaju veći stepen automatizacije, veći stepen primjene savremenih tehnologija, savremenih mašina, tako da oni jako generišu dosta novog, recimo, izvoza, veliku novu dodatu vrednost, oni ne stvaraju nužno i dosta novih radnih mesta. Tako da je to jedno od pitanja, to je upravo slučaj sa autoindustrijom o kojoj smo pričali, koja je veoma bitna za Srbiju. Kažem, to su sve samo neke pretpostavke, mi ćemo se time detaljnije baviti u budućnosti, jer to jeste jedno od velikih pitanja.
Gospodine Šestoviću, koliko je u kontekstu dugoročnog privrednog rasta i nastavka reformi u zemljama Zapadnog Balkana važna i potreba za većom ekonomskom integracijom i na što bi zapravo integracija trebalo da bude usmerena?
Za Srbiju je veoma bitno da iskoristi sav potencijal tržišta na Zapadnom Balkanu. Mi smo tradicionalno prisutni u svim tim zemljama kao veliki proizvođač i ponuđač hrane, nameštaja, tekstilna industrija obuće i tako dalje i tako dalje. To je neko naše tržište gdje smo mi odmah prepoznati sa svojim brendovima, sa svojom istorijom, reputacijom i to je svakako jedna ogromna prednost u odnosu na druge koji želili bi možda da tu posluju. Zato je nama direktno u interesu da budemo što više integrisani. Smo mi neto izvoznici u regionu i mi smo zato i najveći promoteri te saradnje i što većeg otvaranja tržišta. Nažalost, postoje brojne, pa rekao bih prevashodno političke i neracionalne mere koje uvode razne zemlje u okruženju, koje smatraju da će na neki način pomoći svojim privrednicima ako uvedu razne neke necarinske mere zaštite, neke dodatne kontrole, neke birokratske zahteve i tako dalje, ali to je i za njih lošije jer očigledno da ako srpska roba ima prođu na njihovom tržištu, da to tržište traži i može da kupi, želi da kupi. Osim toga, nama je svakako u interesu da iskoristimo jednu jedinstvenu poziciju gdje mi imamo ugovor o slobodnoj trgovini i sa Rusijom, sa Turskom, što je također dosta retko, sa mnogim zemljama Bliskog istoka. To retko koja zemlja da ima sve u svojim rukama. Mislim da smo tu propustili jedan ogroman prolaz u svete na neka nova tržišta, da nismo iskoristili dovoljno tu zaista jedinstvenu priliku i to bi možda sada trebalo da bude jedan novi fokus uz dodatni rad na sređivanju regionalnog tržišta, da probamo da iskoristimo još sva ta tržišta pre nego što uđemo u Evropsku uniju, jer onda moramo da pratimo politike koje određuje Brisel.
Rizici su možda najveći za zemlje sa velikim javnim dugom. Konstatovali smo i pričali ste o tome da naš javni dug opada, inflacija je stabilna, zaposlenost u Srbiji raste, budžet je u plusu, reforme su nastavljene. Šta je generalna ocena Svetske banke kada govorimo o vašoj generalnoj oceni ekonomije i privrede?
Pa, generalno gledano, 2018. je zaista jedna dobra godina za Srbiju. Sve što ste vi spomenuli, to zaista stoji, to potvrđuju svi indikatori, mi smo o tome pisali u našem najnovijem izveštaju. Samo kažem ponovo, ne treba biti samo dovoljno, ne treba uživati u tom trenutnom uspehu. Mi moramo stalno da napredujemo, mi moramo stalno da gledamo u one koji najbrže rastu i moramo da vidimo kako sa njima da uhvatimo priključak. Ambicija Srbije mora da bude da raste 5-6% godišnje. Tako da mi smo sada na pravom smeru, krenuli smo ka bržem rastu, ali stvarno moraju svi činioci da daju svoj doprinos da taj rast bude i još veći. I to da taj rast traje nekoliko godina uzastopno, jer onda će se tek osjetiti boljitak. Ovako mi imamo 2-3 uspešne godine, pa onda jedan pad, neki šok se desi, pa opet. Tako da jedna koordinirana zajednička politika cele vlade, da u svim sektorima se reše brojni neki problemi koji postoje, bi dala zaista jedan dobar efekat i mi bismo postali jedan od najbržih rastućih zemalja u Evropi.
Da, kao što ste i rekli u prvom delu emisije, da se više radi na onome na šta možemo direktno da utičemo.
Tako je.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisije u središtu pažnje. Moj gost danas bio Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke u Srbiji, zadužen za makroekonomiju i fiskalnu politiku. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam Srđan Đorić, Branislav Jerković i Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 do 18 časova. Naš gost biće profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta.